Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 2. Αμέσως για να μην το ξεχάσω, σας θυμίζω το διαγωνισμό μας. Θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή η διαδικασία με την κλήρωση γύρω στις 2 παρα 5 το μεσημέρι της Παρασκευής για τη συλλεκτική φανέλα του Κώστα Σλούκα. Σπορ και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54-160. Χωρίς άλλο πρόλογο, σας θυμίζω πάντα το διαγωνισμό. Ο Τάσος Ηλεμέζης είναι στους ήχους. Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, μαζί με τον Κλαούντιο Σαχινάη. Πάμε, πάμε Τάσο, ανέβασε το Hall of Fame. Στο Hall of Fame, στο Hall of Fame ο Μίλτος τον Τέβουλ και ο Μανώλης Καραλής, αλλά ο Μιλτάρας είναι το κάτι άλλο. Είναι μοναδικός. Δεν είναι απλά αξεπέραστος. Είναι ένα φαινόμενο. Κάθε φορά ο Τεντόγλου ξεπερνάει τον εαυτό του χθες, επέστρεφε η αποστολή, κάποια παιδιά έφτασαν ξημερώματα, με κάποιους άλλους δεν προλάβαμε να μιλήσουμε. Ο Τεντόγλου έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο, δεν είναι και εύκολος, δεν είναι και εύκολος. Έχουν πάντα ενδιαφέρον τα όσα λέει, διότι μιλάει από καρδιάς. Δεν μακιγιάρεται ο Τεντόγλου, δεν προσποιείται ο Τεντόγλου, είναι ο εαυτός του. Θα τον ακούσουμε και μετά θα μιλήσουμε με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, μέλος και της Επιτροπής Υψηλού Αθλητισμού, κορυφαίο speaker Στίβου, αγαπημένο συνάδελφο, δεν σας λέω ακόμη το όνομα, ίσως το καταλάβατε. Αλλά πρώτα ο Τεντόγλου. Έχω πηγάδι στα αυτιά μου, δεν ξέρω τι κάνει Τάσο, δεν ξέρω αν φταίω εγώ, αν φταίς εσύ, αν φταίει κάποιος άλλος, ο Χατζηπετρής. Πάμε πρώτα για τον Τεντόγλου και συνεχίζουμε.
Να πηγαίνω σε καλύτερους αγώνες. Αυτός ο αγώνας ήταν πολύ κακός αγώνας. Από τη στιγμή που είναι πρωί, εγώ δεν είχα ρόξη. Τέλος, από εκεί και πέρα δεν πήγαινε για μένα. Θα έχω πιστεύω πιο πολύ ρόξη στους Ολυμπιακούς αγώνες, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Γιατί ξέρω ότι είναι καλοί αγώνες, είναι ανοιχτός και κυνηγώ μια καλή επίδοση εκεί πέρα. Εδώ, εκεί δεν γινόταν να γίνει η επίδοση.
Νιώθεις έτοιμος για τις διοργανώσεις του καλοκαιριού, μετά από αυτά τα δείγματα που πήρες το χειμώνα?
Ναι, νιώθω έτοιμος. Θα κάνουμε και μια καλή προετοιμασία και θα μπορώ να ορίσω τους αγώνες. Θα είμαι σίγουρα έτοιμος.
Μίλτο, έχεις στο μυαλό σου κάποιο ρεκόρ που θες να ξεπεράσεις σε μετάλλια? Δηλαδή, έχεις στο μυαλό σου ότι ο Πεντρόσο έχει τόσα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις? Γιατί όχι να μην τον ξεπεράσω?
Σε μετάλλια. Όχι τόσο. Δεν το σκεφτούμε έτσι. Αλλά το ξέρω πόσα έχουν κερδίσει οι άλλοι. Ξέρω ότι ο Πέτρος έχει 5 κλειστά, 4 ανοιχτά. Και πόσα έχουν πολλοί αθλητές. Αλλά δεν είναι το κίνητρο μου αυτό, όχι.
Λοιπόν, Μίλτος Τεντόγλου. Και τώρα θα μας σχολιάσει και θα κάνει και την αποτίμηση του Παγκοσμίου Κλειστού για τους Έλληνες αθλητές, πρωταθλητές, για την ελληνική αποστολή. Ο Νίκος Τσόνης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σε Ρασπορ.
Τι γίνεται, Νίκο? Τι γίνεται, ναι. Νίκο? Λέει ο Τεντόγλου, αυτό το μετάλλιο ήταν σαν ήττα. Το θεωρώ σάπιο, δεν το αφιερώνω σε κανέναν. Πώς το ακούς?
Ο Τεντόγλου φτιάχνει τον εαυτό του για να είναι πάντα πρωταγωνιστής στις μεγάλες διοργανώσεις.
Ναι.
Το μετάλλιο αυτό είναι παγκόσμιο, είναι χρυσό, είναι για μια συνεχόμενη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής. Είναι κάτι που σπανίζει μια χώρα σαν την Ελλάδα να έχει κορυφαίους αθλητές στον κόσμο. Όμως ο Τεντόγλου πρέπει να ετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα. Δεν πρέπει να εφησυχάζει ποτέ. Άλλωστε, μετά τη νίκη του, είπε ότι οι άλλοι αθλητές έρχονται διψασμένοι για νίκη.
Βέβαια, να κερδίσουν τον πρώτο θέλουν όλοι.
Εγώ είμαι χορτάτος και πρέπει να είμαι και εγώ στην ίδια κατάσταση. Αυτά που λέει λοιπόν ο Τεντόγλου είναι για να φτιάχνει και να κρατάει τον εαυτό του στην κορφή. Δηλαδή, λέει, το μετάλλιο αυτό δεν ήταν όπως θα το ήθελε με την επίδοση. Τα ίδια έλεγε ότι ο καλύτερος αθλητής είναι Τσεβαρία, έλεγε στο Τόκιο, αν θυμάσαι.
Ο Τσεβαρία, ναι, ο Τσεβαρία.
Και τον οποίο κέρδισε. Λοιπόν, ο καλύτερος αθλητής είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Mm-hmm. Ο αγώνας είναι ένα άλλο πράγμα. Ο Μανώλης ο Καραλής πήγε με τη 13η επίδοση, με επιδόσεις που δεν τον αντιπροσωπεύουν, έφτασε στην τρίτη προσπάθεια στα 5.65 και κινδύνεψε να μείνει ο τελευταίος με βάση την επίδοση από τους 14 τελικού και όμως θριάβευσε. Έκανε ξεπέρασε τον εαυτό του και έγινε και αυτός ένας αθλητής που ανέβηκε στο βάθρο του νικητών. Ένας ταλαντούχος αθλητής και ο Γκαραλής. Ο Τεντόγλου λοιπόν θέλει να βρίσκεται στην κορυφή και για να το πετύχει αυτό πρέπει να αγριεύει τον εαυτό του, να μην εφησυχάζει καθόλου. Πρέπει να είναι πάντα δυνατός. Εάν ικανοποιηθεί από τις πρώτες νίκες του από τώρα που είναι 25χρονος, δεν θα έχει μέλλον στα επόμενα χρόνια. Είναι ένας αθλητής που δεν υπάρχει άλλο στον πλανήτη. Είδαμε βέβαια και έναν ερχόμενο Ιταλό, τον Φουρλάνη. Mm-hmm. Υπάρχουν και οι Τζαμαϊκανοί, οι οποίοι είναι πάντα κάτω από τον Τεντόγλου, όπως και ο Φουρλάνη, αλλά ο Φουρλάνη είναι 19 χρονών.
Ναι.
Είναι υπολογίσιμος. Δεν μπορεί να πει ο Τεντόγλου είμαι παγκόσμιος αθλητής, να αρχίσει ας πούμε, μια διαφορετική ζωή από τη σκληρή του πρωταθλητισμού και να επαναπαυθεί. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι ο κορυφαίος αθλητής, αλλά λέει δεν ήταν καλός αγώνας μου. Δεν ήταν όσο πρέπει το άλμα μου.
Δεν του αρέσει δεν και το πρωινό ξύπνημα, αν έχω καταλάβει καλά.
Καλά, αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Σε κανέναν δεν αρέσει. Σε κανέναν δεν αρέσει. Και εδώ θα πούμε ότι αδικήθηκε λίγο ο Τεντόγλου από το πρωινό πρόγραμμα, που τον έβαλαν το τελικό το πρωί, διότι είναι μια παγκόσμια φίρμα. Βέβαια, η Παγκόσμια Ομοσπονδία ευνόησε λίγο τους Βρετάνους, θα λέγανε, έβαλε όλα τα αγωνίσματά τους prime time, στις καλύτερες ώρες μετάδοσης. Αυτό τον έριξε πρωί, όπως ξέρουμε ο οργανισμός καθυστερεί να λάβει και να βρεθεί στην καλύτερη του κατάσταση πρωινές ώρες. Θα μπορούσε λοιπόν με τις επιδόσεις και τη δυνατότητα που έχει ο Τεντόγλου να ήταν πολύ καλύτερα, να ήταν στα 8.50 όπως ξέρει να φτάσει.
Για να σε ρωτήσω τώρα που λες για το 8.50. Μιλάμε τώρα για τον ανοιχτό, άσε τον κλειστό. Χωρίς να θέλω να πω ότι είναι υποδέστερος ο κλειστός στίβος, το μετάλλιο του κλειστού ή οι επιδόσεις του κλειστού.
Εντάξει, έχει μεγαλύτερο χρόνο από αγωνιστικό και το είναι καλύτερες επιδόσεις.
Το αφήνουμε. Πες μου για τον ανοιχτό. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Θα περάσει το σκάμα?
Τώρα τον φτάνει το σκάμα.
Σε λίγο δεν θα τον φτάνει το σκάμα.
Βαγγέλη, ναι. ο Μίλτος ο Τεντόγλου είναι ο αθλητής που δεν έχει όρια. Είναι ο αθλητής που παίζει στον αγώνα ανάλογα με τον αντίπαλό του. Πηδάει ο αντίπαλός του 8.22, πηδάει παραπάνω. Πηδάει ο αντίπαλός του 8.30, πηδάει παραπάνω. Αυτό έχει μάθει ο Τεντόγλου. Δηλαδή δεν ξέρεις, είναι αθλητής αγώνων. Δεν είναι αθλητής που έχει τις επιδόσεις στάνταρ στα 8.30, στα 8.40, είναι ένας αθλητής που πεισματώνει στον αγώνα, μάχεται και βρίσκεται πάντα μπροστά. Έχει πρώτο άλμα, έχει έκτο άλμα, έχει τα πάντα. Βλέπουμε κάποιους αθλητές που ξεκινάνε πολύ καλά στην αρχή και στο τέλος είναι μικρότερες οι επιδόσεις τους. Αυτός είναι ένας αθλητής που αγωνίζεται και σε 6 προσπάθειες με το ίδιο πάθος, με την ίδια δύναμη, με την ίδια
ερώτηση. Η ερώτηση είναι, Mike Powell, 8.95, σωστά?
Ναι.
Σωστά. Υπάρχει περίπτωση να το περάσει κάποιος? Ο Powell πέρασε τον Beamon, έτσι δεν είναι? Bob Beamon με 8.90. Mike Powell, 8.95.
Πρόσθεσε και το άλλο όμως, Βαγγέλη.
Ποιο, πες μου.
Bob Beamon, 8.90, 1968.
1968.
Mike Powell, 8.95, 1991.
Τώρα.
Βλέπεις πόσα χρόνια κάνει.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να δούμε άλματα εκεί.
Όχι, λες, Ωραία,
ότι
τότε σου κάνω την επόμενη ερώτηση. Γιατί μ' αρέσουν αυτά, όπως ξέρεις, γιατί γνωρίζω ότι αρέσουν και σε σένα. Με ή χωρίς βαλδίδα, με μέτρημα της βαλδίδας λίγο πιο πίσω, για να γίνει πιο δίκαιο, ή αυτό χαλάει την ομορφιά του αθλητισμού που είναι ελεγχόμενη δύναμη? Δηλαδή, λέει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, στο μπάσκετ δεν έχει σημασία πόσο γρήγορος είσαι, πόσο γρήγορα τρέχεις στο γήπεδο. Σημασία έχει πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις. Στο στίβο
αυτό
τι λέμε.
Είναι ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς άρα, το σωστό προς το άρα, μπάσκετ. Είναι
ελεγχόμενη,
το πάρο, το
μπράβο, ελεγχόμενη δύναμη δηλαδή.
Οπότε απάντησες μόνο σου ότι είναι λάθος. Με τις σημερινές εμπειρίες που έχουμε,
ναι,
η αλλαγή των κανονισμών, μην ξεχνάμε.
Να το πούμε, στον κόσμο ποια συζήτηση γίνεται, να την πούμε για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν. Γίνεται μια συζήτηση, για παράδειγμα τώρα στο Μήκος, όπως και σε άλλα αγωνίσματα, για να αλλάξουν κατά τι οι κανονισμοί. Λένε για παράδειγμα να μετράνε το άλμα του αθλητή ακόμα και αν πατήσει με 30 πόντους, 50 πόντους πίσω από τη βαλβίδα. Όχι μπροστά, ναι, από τη βαλβίδα, το διευκρινίζουμε αυτό. Από το όριο δηλαδή, αν πατήσει 10 πόντους πίσω, να του μετράνε κανονικά και τους 10 πόντους του άλματος.
Ακριβώς,
και να μην μετράνε το σημείο της βαλβίδας. Να μην χάνει τους 10 πόντους, ας πούμε, ή τους 30, ή τους 25. Δίκαιο ή όχι? Λέει ο Τεντόγλου, αν το κάνουν, αλλάζω αγώνισμα. Κάνω κάτι άλλο, κάνω τριπλούν. Μπράβο. Μάλιστα. Ναι. Ο Λιούις, έρχεται ο Καρλ Λιούις, ο μεγάλος Καρλ Λιούις, και λέει, έχουν δίκιο οι αθλητές, πρέπει να τους ακούμε. Συμφωνείς και εσύ, λέγοντας ελεγχόμενη δύναμη είναι ο αθλητισμός?
Κοίταξε να δεις, Βαγγελή, ο αθλητής είναι ένας εκπαιδευόμενος άνθρωπος.
Ναι.
Δεν μπορεί ένας εκπαιδευόμενος, λογικά, είναι σαν να λες στο μαθητή, να καθορίσει την ύλη. Δεν μπορείς να λες, ας πούμε, ότι ο αθλητής θα καθορίσει τους κανονισμούς. Όμως υπάρχουν αυτοί οι μεγάλοι προπονητές,
ναι,
που ήταν πρώην αθλητές. Εκπαιδεύτηκαν όλοι και εκπαιδεύονται με βάση κάποιους κανόνες. Η προσέγγιση στη βαλβίδα,
mm-hmm,
είναι ένα προϊόν πολλής δουλειάς για να φτάσουν οι αθλητές να πηδάνε 8-20, 8-30.
Μετράνε τα βήματά τους, ξέρουν πόσες δρασκελιές θα κάνουν κτλ. Ναι.
Τώρα αυτό όταν το αφήσει ανεξέλεκτο, εγώ δεν ξέρω αν θα φέρει καλύτερο αποτέλεσμα.
Ναι.
Δεν το νομίζω. Θα του δείξει
ιστορία.
Η δοκιμή. Ναι. Γιατί σχεδιάζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία,
ναι,
να το βάλει πιλωτικά στα Diamond, στα, ναι, Diamond League.
Ναι.
Άρα λοιπόν θα το δούμε. Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα άλματα,
μεγαλύτερες επιδόσεις, λες,
60 και 70,
ναι,
γιατί αυτό θα είναι το ζητούμενο. Όταν το αλλάζεις θα πρέπει να βρεθείς εκεί, έτσι, κάπως έτσι το είδανε. Τώρα
και,
το
να σπάσει, από... και να σπάσει και το παγκόσμιο ρεκόρ, ναι, ακριβώς, ναι, αυτό.
Το προτείνει τώρα ο Τζον Ρίτζον, γενικός διευθυντής ΣΥΑΦ, ένας καλός εμποδιστής Βρετανός, τον έχει εκεί ο Σεμπάστιαν Κόμ, γενικό διευθυντή, το προτείνει αυτό. Και δεν έχω ακούσει κάποιον που να λέει ότι είναι υπέρ αυτής της άποψης, ούτε αυτή, ναι, ούτε προπονητή.
Mm-hmm.
Αλλά και οι γενικοί διευθυντές ψάχνουν να βρουν έσοδα. Γιατί είναι ΑΦ και τα παγκόσμια ρεκόρ φέρουν έσοδα. Προσεγγίζουν τις εταιρείες που θέλουν να επιβραβεύσουν έστω και με την οικονομική τους βοήθεια, τις μεγάλες επιδόσεις και τα παγκόσμια ρεκόρ. Αυτό θα το δούμε. Είναι δοκιμαστικό. Μην ξεχνάς ότι έχουμε αποτύχει στις αλλαγές που κάνανε παλιότερα και έλεγαν στα 5 χιλιόμετρα όποιος στα 2 χιλιόμετρα βρίσκεται τελευταίος σταματάνε, το σταματάνε οι κριτές και αναγκαζόντουσαν οι αθλητές να κάνουν ένα αγώνα ενδιάμεσα στα 2 χιλιόμετρα.
Τα θυμάμαι,
στα 3
τα θυμάμαι.
Και στο τέλος φτάνουν στο μπουσουλώντας τον τερματισμό από το γαλακτικό και από την κούραση, καθώς τα 5 χιλιόμετρα έχουν και, αυτά τη φιλοσοφία τους. Βλέπουμε τις στρατηγικές που ακολουθούν οι Κενιάτες, οι Αιθίωπες και πρωταγωνιστούν με ομάδες αθλητών. Και τους ακολουθεί κάποιος άλλος και εξτενώνεται. Έχουν όλη την τακτική τους. Και το μήκος έχει τη δική του τακτική. Τώρα οι αλλαγές αυτές νομίζω ότι θα πρέπει να δοκιμαστούν, αλλά οπωσδήποτε φέρνει μια απογοήτευση στους αθλητές και στους προπονητές.
Λοιπόν, επειδή είσαι και μέλος, το ξαναλέω, εκτός από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και μέλος της Επιτροπής Υψηλού Αθλητισμού, θέλω να μου κάνεις μια συνολική αποτίμηση της ελληνικής αποστολής των προσπαθειών των Ελλήνων πρωταθλητών σε αυτό το παγκόσμιο κλειστού στη Γλασκόβη και να μου κάνεις και μια εκτίμηση εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων.
Κοίταξε να σου πω, η ελληνική αποστολή καταρχήν στη Γλασκόβη ήταν απόλυτα πετυχημένη. Πάμε με δύο αθλητές που φέρνουν μετάλλιο και με αθλητές με πολύ μεγάλη προοπτική. Δηλαδή, εκτός ότι είναι καθιερωμένοι στα αγωνίσματά τους, ο Μίλτος Οτετόγλου και ο Μανώλης ο Καραλής, είναι νέοι και υπόσχονται πολλά και στις επόμενες διοργανώσεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είδαμε και άλλους αθλητές, όπως την Πολυνίκη, τη Μανουηλίδου, στα 60 μέτρα που είναι νέα και αυτή και σε δύσκολο αγώνισμα για να διακριθείς. Εμείς θα πρέπει να πενέψουμε και τους προπονητές μας στα άλματα. Έτσι. Είναι πρωταγωνιστές στα άλματα οι Έλληνες χρόνια. Και στο Επικοντό από το 1956 με τον Γιώργο Τουρουμπάνη που ήταν τρίτος, στο Παπα-Νικολάου που είχε έρθει τέταρτος στο Μεξικό, δεύτερος ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1966 στη Βουδαπέστη. Έχουμε τον Κώστα τον επικοντιστή που μου διαφεύγει τώρα το όνομα, που ήταν πρώτος στο Σόποτ. Δεν είναι στο Σόποτ, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως έγινε τώρα το 2014,
το 2014.
Το
Φιλιππίδη λες.
Το Φιλιππίδη, μπράβο, ναι.
Μα είναι δυνατόν να σου διαφεύγει, ο Φιλιππίδης.
Και είναι και φίλος μας.
Αδερφός μας, όχι φίλος μας. Αδερφός μας.
Το αθλητή του Κιτέου, ο Φιλιππίδης ήρθε πρώτος τότε στο Σόποτ. Δηλαδή τώρα έχουμε τον Καραλή, ο οποίος υπόσχεται πάρα πολλά πράγματα. Καραλής,
ο Χάρης μου είπε πριν από λίγο, δεν βγαίνω, μου λέει ξανά σε ένα στο ραδιόφωνο. Βγήκα την προηγούμενη φορά, έκλαιγα όλη την ώρα. Δεν θέλω να ξανακλάψω.
Εντάξει, ο Χάρης
δεκαθλητής, δεκαθλητής. Από τον πύργο. Από τον πύργο.
Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ για το παιδί του. Έτσι. Έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Έχει κοντραριστεί με κόσμο. Έχει πάρα πολλά. Πάρα πολύ βοηθήσει το Μανώλη τον Καραλή. Του έχει σταθεί δίπλα. Ο Καραλής έχει περάσει και δύσκολες στιγμές.
Μόνο δύσκολες.
Ναι, είχε πηδήσει σε ηλικία 18 χρονών ύψος που τον έφερνε στην κορυφή του κόσμου μαζί με τον Τουπλάτης και είχε ένα κόλλημα.
Μπήκε στο σκοτεινό θάλαμο, στο σκοτεινό τούνελ της κατάθλιψης, αλλά ξαναβγήκε πιο δυνατός.
Και όχι μόνο. Ναι, είναι πολύ δυνατός. Τώρα η ψυχολογία του έχει ανέβει στα ουράνια.
Λοιπόν, είμαστε πολύ δυνατοί ως ομάδα Στίβου και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό σε ρωτάω. Γιατί λοιπόν, ο Κιμ εδώ, ο φίλος Κιμ της εκπομπής, θέλει να μιλήσει για τα άλματα στο κενό. Και οι περισσότεροι ακροατές λένε, καλό θα κάνει, λέει, θα βελτιωθούν οι επιδόσεις. Ως προς τα νούμερα εννοούν. Δηλαδή, κάποιος που πατάει 20 πόντους πίσω και κάνει 8-40, θα μετριέται 8-60. Κατάλαβες, Νίκο? Το κατάλαβες λοιπόν, πολύ καλά εσύ.
Ναι. Το κατάλαβα. Ναι. Να σου πω κάτι. Όσοι πήγανε στους Ολυμπιακούς και φέρανε μετάλλια,
ναι,
δεν τους περίμενε κανένας.
Ναι.
Αν εξαιρέσεις το Μίτο του Ντόλ που πήγε και πάλεψε στο Τόκιο, mm-hmm, δεν τον περίμενες να πάρει χρυσό.
Ναι.
Θα τον περίμενες γιατί έχει καθιερωθεί, είναι πρώτος, αλλά και πάλι πάλεψε δύσκολα. Έτσι. Ναι. Το πάλεψε το παιδί και έχει μάθει να παλεύει. Τα μετάλλια δεν είναι δεμένα για κανέναν, αλλά οι Έλληνες αθλητές, αυτοί οι δύο τουλάχιστον, δεν να μην αποκλείσει και τη Στεφανίδη, υπάρχει και η Τζέγκο.
Ναι.
Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στην ανάπτυξη του
Στίβου. Μπορεί η Ελίνα στο ακόντιο να πλασαριστεί στα μετάλλια, στους αγώνες.
Τι περίμενε κανείς πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπη.
Δεν σε αδικό με αυτό που λες, δεν σε αδικό, ναι.
Δεν την περίμενε.
Ναι.
Είναι μια σπουδαία αθλήτρια, είναι πρωταθλήτρια, έχει ένα χρυσό μετάλλιο, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μπορεί να είναι και πρωταγωνίστρια ακόμα και στο Παρίσι.
Μάλιστα.
Μπορεί να είναι. Υπάρχουν δύο σφυροβόλοι πάρα πολύ καλοί.
Ναι.
Και από εκεί και έπειτα θα δούμε τι άλλο θα προκύψει. Ακόμα είναι νωρίς. Αρχίζει η νέα περίοδος προετοιμασίας μετά το κλειστό και καταλαβαίνεις ότι...
Φουλάρουν οι μηχανές. Θα ξεκουραστούν λίγο και μετά φουλάρουν για το καλοκαίρι, έτσι Νίκο, για το καλοκαίρι. Λοιπόν,
για το καλοκαίρι,
έχω
βέβαια.
Καλυφθεί εγώ,
ευχαριστώ,
έχω καλυφθεί, εγώ είπα όσα ήθελα να πω. Αν θέλεις να προσθέσεις κάτι για να κλείσουμε.
Όχι.
Πολλά μηνύματα έλαβα μέχρι τώρα,
Ναι. Μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο αθλητισμός είναι η μόνη λύση για την νεολαία. Έτσι, η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό τους γεμίζει δύναμη, αποκτούν σκέψη, κατανόηση και πάρα πολλά πράγματα.
Και σεβασμό, το πάνω απ' όλα, σεβασμό.
Σεβασμό.
Σεβασμό. Αυτοκυριαρχία, σεβασμό στον αντίπαλο, σεβασμό στον συναθλητή, σεβασμό στον προπονητή, σεβασμό σε όλους.
Βαγγέλη, ο αθλητισμός είναι ένα πράγμα που ασχολείται όλοι οι φίλοι, έτσι, και είναι ειρηνική συνύπαρξη των νέων ανθρώπων μέσα από μια πολύ δυναμική
διαδικασία, βέβαια.
Διαδικασία, έτσι, και επιτρέπει να εξελιχθούν οι κοινωνίες.
Και είναι να βρίσκεις ακόμα μεγαλύτερες κορυφές, να βρίσκεις τα όρια σου, να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι.
Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι ο αθλητισμός, να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Και βρίσκει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Εδώ στην Ελλάδα που είναι ο αθλητισμός στο DNA όλων των φιλάθλων, όλων των Ελλήνων. Αντιλαμβανόμαστε καλύτερα από κάθε άλλο λαό τον αθλητισμό. Μπορεί να έχουν άλλοι πολλούς και περισσότερους και καλύτερους αθλητές. Αλλά η αντίληψη που έχουν οι Έλληνες για τον αθλητισμό είναι μοναδική. Είναι στο DNA τους. Είναι αυτό που εξέλιξε τις κοινωνίες. Είναι αυτό που εξηγίανε την κοινωνία ο αθλητισμός.
Είναι το τελευταίο πεδίο δικαιοσύνης. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τι μου θυμίζεις τώρα.
Σου.
Έτσι.
Και το Λυκούργο. Ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν να εξελίξουν τις κοινωνίες τους. Να ξεφύγουν από το βούρκο.
Νίκο, με αυτό θα κλείσουμε.
Η πολιτεία βοηθάει.
Ναι.
Βοηθάει, είναι αλήθεια ότι βοηθάει.
Αισιόδοξο αυτό και καλό.
Τις προσπάθειες αυτές, οι ομοσπονδίες παλεύουν. Και νομίζω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα.
Αν πάει και το μπάσκετ θα είναι τέλειο. Θα έχουμε πάνω από 100 αθλητές σίγουρα.
Μακάρι το μπάσκετ.
Νίκο Τσόνη, θέλεις 8 εκπομπές. 8 εκπομπές θες. Δεν έχω όμως άλλο χρόνο για σένα.
Πολύ.
Εγώ. Καλό μεσημέρι στον κορυφαίο Νίκο Τσόνη. Ευχαριστούμε για τις αναλύσεις του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και μέλος της Επιτροπής Υψηλού Αθλητισμού. Τάσο, το break σου και το τραγουδάκι που έχεις ετοιμάσει. Τι έχουμε. Ρέγγε βραδιές έχουμε. Ρέγγε.
Yeah.
Πάμε μετά τη ρέγγε βραδιά που μας βάζει ο Τάσος, ο Σοηλεμέτζης εδώ. Πού ήσουν τόσο καιρό, πού ήσουν, διακοπές, διακοπάρεις, πρωινός, άστα αυτά σε εμάς. Έλενα Μπουζαλά, αθλητικός προβολέας, τη φωτίζουμε σήμερα, Έλενα.
Γεια σου Βαγγέλη, θα ήθελα να φωτίσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
Και για όλο αυτό το υπέροχο θέμα που παρουσίασε, όχι μόνο στο παγκόσμιο, αλλά ξέρεις, είναι, φαίνεται ένα παιδί που απολαμβάνει αυτό που κάνει και χαίρεσε να τον βλέπεις.
Έβγε και ισανότερα.
Θυμάσαι πώς σου πανηγύρισε το άλμα και χθες πόσο λαμπερός ήταν, τα ξημερώματα μάλλον,
ναι.
Πόσο λαμπερός ήταν στο αεροδρόμιο, πόσο χαρούμενος ήταν με το μετάλλιο. Και επίτρεψέ μου να πω σε αντίθεση με τον Τεντόγλου που έκανε αυτή τη δήλωση που δεν μ' άρεσε καθόλου για το τάφι μετάλλιο.
Δεν σ' άρεσε.
Μου φάνηκε, δεν ξέρω πώς να το πω. Καταλαβαίνω πώς το είπε.
Ναι.
Ότι ήθελε να είναι καλύτερος, πιο ανταγωνιστικός, να κάνει καλύτερα άλματα.
Ναι,
και όλα
σου λέει
αυτά.
Με 8-22 χρυσό, θα ήθελε κάτι παραπάνω, ναι.
Ναι, παρόλα αυτά, είναι ένα χρυσό μετάλλιο, δηλαδή, έτσι λίγο, όχι, δεν το παρεξηγώ, τον αγαπάμε, δεν τίθεται κανένα ζήτημα για το ποιος είναι ο Μίλτος Τεντόγλου και πώς τον σεβόμαστε σαν αθλητή, αλλά δεν μ' άρεσε αυτό που είπε για το μετάλλιο, δηλαδή, ξέρεις, Καραλή Τεντόγλου 1-0 από μένα.
Ναι, ωραία, εντάξει, από σένα, πολύ ωραία. Να σου πω, Έλενα, τι άλλα θέματα έχουμε άλλα θέματα. Ή φωτίζουμε μόνο στίβο για να μην χαθεί η λάμψη των μεταλλίων.
Αυτό ήταν κάτι που δεν το λέω μόνο εγώ, ξέρεις, αυτή η συζήτηση που γίνεται για το μετάλλιο.
Εντάξει, όμως ο Μίλτος είναι αυθεντικός, είναι αυθεντικός, έτσι.
Είναι αυθεντικός και κάνει
λέει αυτό που έχει στην καρδιά του. Δεν θα σκεφτεί δεύτερη φορά.
Ίσως εγώ μεγαλώνω, λες να είναι αυτό. Μπορεί να είναι και αυτό.
Νομίζω ναι, να το κοιτάξεις αυτό, Έλενα.
Το κοιτάξω.
Λοιπόν, okay.
Ξέρεις ότι γίνεται και ένα ζήτημα για τη Βαλβίδα, έχει ανοίξει
το
εσύ,
συζήτησα,
αυτό το θέμα.
Το ανέλησα διεξοδικά νωρίτερα με τον Νίκο τον Τζόνι. Είμαστε υπέρ της παραμονής του ισχύοντος καθεστώτος.
Όμως εγώ διάβασα.
Όμως εγώ
τον
και τα λοιπά που λέει τραγούδι. Ναι, ξέρω.
Έρχεται η αλλαγή.
Τα ξέρω, Έλενα, θα κάνουν δοκιμές. Θέλουν μεγαλύτερες επιδόσεις. Εμείς λέμε όμως ο αθλητισμός, ο επαγγελματικός αθλητισμός, είναι στο τέλος της ημέρας ελεγχόμενη δύναμη. Και πάντα λέω, γιατί το ανέφερα και νωρίτερα στην κουβέντα με τον Νίκο, το παράδειγμα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Στο μπάσκετ.
Θα σου κάνω τώρα μια τρίπλα.
Ένα λεπτό. Περίμενε. Για τον μπάσκετ θα σου πω και μετά θα κάνεις όσες τρίπλες θες. Σταυρωτές, δραχιές, κατά τα πόδια, πίσω από την πλάτη κτλ.
Μια απλή τρίπλα.
Περίμενε. Αλλαγή κατεύθυνσης και τέτοια. Προωθητική, ό,τι θες. Περίμενε τώρα. Λέει ο Παναγιώτης. Στο μπάσκετ, για παράδειγμα, δεν έχει σημασία πόσο γρήγορα τρέχεις στο γήπεδο. Σημασία έχει πόσο γρήγορα σταματάς, πόσο απότομα μπορείς να σταματήσεις.
Γιατί μετράμε τις δρασκελιές, τότε το κούπο.
Κοίτα. Και το ένα μετράει και το άλλο μετράει. Γιατί άμα κάνει επιθετικό φάουλ στην κρίσιμη φάση που κρίνεται ο τίτλος στο NBA, θα έχει κάνει μεγάλο λάθος. Γι' αυτό η συζήτηση γίνεται για την ελεγχόμενη δύναμη, για το απότομο σταμάτημα, για την ικανότητα να διαχειριστείς ακόμα και τις δεξιότητες, ικανότητες και δεξιότητες σου. Γι' αυτό. Πες μου τώρα εσύ, κάνε την τρίπλα.
Η τρίπλα
ήταν
όχι, δεν ήταν αυτή η τρίπλα. Η τρίπλα ήταν ότι μήπως εσύ και ο αγαπημένος μου Νίκος
ναι.
Είστε ρομαντικοί. Δηλαδή,
κάτσε. Από
παλιακή,
περίμενε. Από εκεί ξεκινάμε, να ξέρεις. Από εκεί ξεκινάμε. Εμείς γυρνάμε
εγώ
πίσω στην αρχαία Ελλάδα.
Εγώ ρώτησα και ρώτησα 2-3 χθες. Μου είπαν ότι αυτά δεν είναι επίτρεπτο και τα λοιπά. Είναι δυνατόν, είναι θέμα ακρίβεια στο άλμα. Εις μήκος και τα λοιπά.
Πάντως, Έλενα,
καταλαβαίνω
ξέρεις
και τον Go που λέει για το εντυπωσιακό και το παγκόσμιο το προηγούμενο που είχε, ξέρω εγώ, πόσα άκυρα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Είμαστε σε ένα φόρουμ, το συζητάμε.
Και
δεν
καλά κάνουμε,
αποφάσεις.
Διότι ειδικά εμείς είμαστε ρομαντικοί, όχι μόνο με τα σπορ γενικότερα, έλκουμε και την καταγωγή μας από το Παγκόσμιο Κέντρο Θεσμών και Αξιών που είναι η αρχαία Ολυμπία, ο όμφαλος της γης. Για μας. Τώρα για τους άλλους είναι παραδίπλα. Πιο πέρα, Δελφούς, δεν ξέρω και πού αλλού. Κατάλαβες. Άρα είμαστε ρομαντικοί εκ των πραγμάτων, εξ αντικειμένου, εκ προημίου.
Ναι. Σίγουρα. Αλλά και ταυτόχρονα ανοιχτές αλλαγές.
Ναι, δεν το συζητάμε. Αλλάζουμε για να παραμένουμε ίδιοι και ανανεώνουμε τα κύτταρά μας για να είμαστε σαν το Μανώλη τον Καραλή. Ένα πράγμα. Κατάλαβες.
Τον αγαπώ τον Μανώλο.
Καλό μεσημέρι, Έλληνα. Σε κράτησα λίγο γεια παραπάνω σου, γιατί άξιζε σήμερα να το συζητήσουμε και με σένα. Καλό μεσημέρι, Έλληνα Μπουζαλά. Αύριο το μεσημέρι πάλι με ένα διαφορετικό θέμα και με τον αθλητικό της προβολέα. Τάσος ο Ηλεμέζης, τι ετοιμάζεις τώρα. Κάτι καλό. Κάτι καλό. Κάτι δυνατό. Και ο διαγωνισμός τρέχει για τη συλλεκτική φανέλα του Λούκα. Πορ κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-160. Πού πάμε. Blinding Lights. Όχι, όχι. The best, the best. Είσαι ο κορυφαίος. Και ο Κιμ που επιμένει με τα μηνύματά του. Και ο Τεό που μας ακούει. Και όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Αλλά εμείς αγαπάμε περισσότερο αυτούς που μας στέλνουν και ακούνε ερασπόρ και μας στέλνουν από το εξωτερικό. Άλλοι ταξιδεύουν με το πλοίο. Άλλοι προλαβαίνουν και μας ακούνε μέσα στο αεροπλάνο πριν απογειωθούν. Ή αν έχουν ίντερνετ. Και άλλοι μας ακούνε από τις δουλειές τους στη Γερμανία. Βλέπω μηνύματα τώρα, φίλους. Μπόχουμ, 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 μπόχουμ. Και βλέπω και σε αντίθετες ώρες κάποιοι μας ακούνε. Σε πολύ αντίθετες ώρες. Τώρα δεν λέω από πού, γιατί όλοι θα καταλάβουν. Έχουμε δύο ψυχές τώρα στο Σακραμέντο. Δύο που ακούνε, δύο, δύο. Τα φιλιά μας, τα βλέπω παιδιά τα μηνύματα. Είδα και τις αναρτήσεις σας. Και στο Instagram. Χαιρετισμούς στο Σάσα. Χαιρετισμούς. Πολλούς χαιρετισμούς. Τάσο για Καραλή και Τεντόγλου πάει αυτό, ε. Για Τεντόγλου και Καραλή. Έχεις δίκιο. Είναι οι κορυφαίοι. Μου λέει ένα φίλο, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από Μεσσηνία. Ο Τσόνης που μιλούσες νωρίτερα είναι από το διπλανό χωριό, το Ακριτοχώρι εδώ. Δεν μας τα έχει πει αυτά ο Τσόνης ακριβώς. 4 χιλιόμετρα από το δικό μου, λέει, τη Χρυσοκελαρία. Καλά το διαβάζω. Πρέπει να είναι έτσι. Τέλος πάντων, όσο για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, λέει, τι να πω. Σε είδα χθες. Σε άκουσα. Μαγεία. Ναι, είναι το μπάσκετ του Ολυμπιακού, το μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Φοβερός Ολυμπιακός εχθές. Ουσιαστικά χωρίς μια πεντάδα βασικών παικτών. Έκανε κομμάτια και θρύψε όλα το Περιστέρι. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. The best. George Best τώρα. George Best. Όχι της United, της ΕΡΤ 3, της Θεσσαλονίκης, της ΕΡΤ γενικότερα, της ΕΡΑ Σπορ. Γιώργος Τραπεζανίδης. Έλα Γιώργο. Έχουμε κέφια σήμερα.
Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Σε βλέπω ανεβασμένο πολύ.
Κοίταξε, αφιερώσαμε περισσότερο χρόνο σήμερα, γιατί δεν είναι η ζωή μας μόνο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ, ας πούμε, άντι και πόλο που λέμε πολλές φορές. Είναι και στίβος. Είναι ο βασιλιάς του αθλητισμού. Είναι ο κλασικός αθλητισμός. Είναι η βάση όλων των αθλημάτων. Και σήμερα είναι αφιερωμένη η εκπομπή στα παιδιά μας.
Δεν έχεις καθόλου άδικο. Και σίγουρα πέρα από τις διακρίσεις, είναι και ένα άθλημα που δουλεύουν πάρα πολύ για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι λίγες οι ώρες της δημοσιότητας και οι μέρες. Αλλά έτσι δουλεύει αυτό. Και σίγουρα θα μπροστά μέσα σε αυτή τη χρονιά πάλι θα έχουμε ευκαιρίες και στο Ευρωπαϊκό αλλά και στους Ολυμπιακούς να τους απολαύσουμε, γιατί πραγματικά είναι απολαυστική.
Εγώ και ο Νίκος, ο Τσόνης, Είπαμε ναι. να μείνει όσο έχει το καθεστώς στο μήκος, να μην αλλάξει, δηλαδή να μετράνε πιο πολλούς πόντους. Αν πατάνε πιο πίσω από τη βαλβίδα οι αθλητές, 50-60 πόντους, 30, δεν ξέρω που θα καθίσει ο πύχης, τι θα αποφασίσει ο κόουτς.
Όχι, δεν είναι το πιο πίσω, είναι ένα διάστημα το οποίο τώρα θα προσδιοριστεί ως ένα 2 μέτρα, 2,5 ή ένα σπόρος.
Όχι τόσο μεγάλο, όχι. Δεν νομίζω θα πάνε μέχρι εκεί. Θα ορίσουν, ας πούμε, μισό μέτρο πίσω από τη βαλβίδα, αν πατάς να στο μετράνε. Δεν μπορεί να πάνε.
Και μισό μέτρο το ίδιο είναι, δηλαδή αλλάζει όλο το αγώνισμα.
Εσύ είσαι υπέρ ή κατά. Γιατί ο Τεντόγλου λέει θα αλλάξω αγώνισμα.
Ναι, θα αλλάξει και καλά το λέει κατά την άποψή μου, γιατί το αγώνισμα δεν είναι μόνο ακριβώς τι ικανότητα έχω να πηδάω χωρίς άλλους όρους, αλλά έχει μια συγκεκριμένη τεχνική πάνω απ' όλα, στην οποία έχουν βασιστεί όλοι αυτοί οι αθλητές για να κάνουν τη διαφορά.
Ωραία, σου κάνω εγώ την άλλη ερώτηση τώρα. Αν είναι να αλλάξει, γιατί να αλλάξει μόνο προς τα πίσω, να μετριέται δηλαδή το διάστημα που πάτησες μέχρι τη βαλβίδα, να υπολογίζεται δηλαδή, να μην το χάνει ο αθλητής, για να είναι ναι. το πραγματικό του άλμα, όπως λέμε, μετρημένο, καταμετρημένο, γιατί να μετριέται και μπροστά από τη βαλβίδα, άμα είναι έτσι. Όπου πατάει, να μετράμε και μέχρι την προσγείωσή του. Εκεί δεν θα είναι το απολύτως δίκαιο. Αλλά εκεί θα χαθεί η ελεγχόμενη δύναμη που λέμε. Θα χαθεί ο κανόνας.
Δεν ξέρω, θα μιλάμε για άλμα εις μήκος ή κάτι άλλο.
Ναι, δηλαδή... γιατί έτσι να καταργήσουμε και τα τρία βήματα στο μπάσκετ. Άμα είναι να καταργήσουμε και το offside στο ποδόσφαιρο. Άμα είναι.
Είναι αθλήματα που έχουν στηριχθεί, όπως είπε, στο offside τώρα.
Να καταργήσουμε και τα τρία μέτρα στο βόλεϊ. Άμα είναι έτσι.
Είναι ένας κανονισμός στο offside που ουσιαστικά ελέγχει, δηλαδή είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Γιατί αν πει σταματάει το offside, θα βλέπουμε κάτι άλλο μετά.
Κάτι άλλο. Πρέπει να μένει μέχρι την τελική γραμμή ο αμυντικός για να τον περιμένει.
Είναι μεγάλη κουβέντα και γενικά για τις αλλαγές χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
Γιατί βλέπαμε... Είναι επιστημονικό το θέμα, νομίζω.
Ναι, στο κομμάτι του μήκους σίγουρα υπάρχουν θέματα που το βλέπουν, όπως είπε και σωστά και ο Κάρλ Λιούις, ότι πρέπει να ρωτάνε και τους αθλητές, δηλαδή αυτούς που...
Εγώ νομίζω ότι η σκέψη των σημερινών υπευθύνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι απλά για να αυξήσουν τις επιδόσεις, να βελτιώσουν τις επιδόσεις, τα νούμερα δηλαδή, να γίνονται ρεκόρ. Να μην γράφει 8.40 ο άλλος, να γράφει 8.60. Να μην γράφει 8.60, να γράφει 8.85.
Όλο αυτό που συζητάμε, Βαγγέλη, ξεκίνησε από τις άκυρες προσπάθειες που γινόταν συνεχώς και στον τελευταίο τελικό του ομίλου. Υπήρχαν πολλές άκυρες.
Σωστό.
Από εκεί ξεκίνησε ο προβληματισμός και άρχισαν να πέφτουν ιδέες. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι.
Ναι, εγώ λέω όμως ότι στο τέλος της ημέρας. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το έχω παρακολουθήσει το θέμα. Άλλο λέω.
Ναι.
Στο τέλος της ημέρας, σου λέει, έκανε μια επίδοση το 68 ο Μπίμον. Έκανε μια επίδοση ο Πάουελ το 91. Μάλιστα, από τότε δεν έχει σπάσει το 8.95. Να το σπάσουμε. Πώς κάνουν στο NBA 140, 141, 150, 152. Να δημιουργούν ρεκόρ δηλαδή. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Μπορεί να κάνω λάθος.
Μπορεί να κάνω λάθος. Όχι αλλοιώνοντας όμως και το ίδιο το αγώνισμα και το
αγώνισμα. Άθλημα. Ναι.
Γιατί
ακριβώς.
Στο ποδόσφαιρο τελευταία ακούστηκε αυτή η ιστορία με την μπλε κάρτα, στην οποία υπήρξε και ισχυρή αντίδραση, όπως ξέρεις.
Σωστό.
Γιατί εκεί πλέον θα έπρεπε ο διαιτητής να γίνει ακόμα πιο υποκειμενική κρίση και ποια είναι η μπλε, ποια είναι η κίτρινη, ποια είναι η κόκκινη και δεκάλεπτη αποβολή και γύρνα μέσα, yes, μπες. Αλλάζει η ταυτότητα, αλλάζει η ψυχονομία του αθλήματος. Ναι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στις αλλαγές.
Σωστό. Λοιπόν, πάμε στα καθημερινά τώρα. Τι έχουμε.
Και εδώ, ναι, εντάξει. Ο ημιτελικός κυπέλλου είναι το γεγονός.
Ναι.
Αύριο. Ο Άρης παίζει με τον Πανετολικό, κερδίσει 1-0 τον πρώτο αγώνα. Είναι ένα παιχνίδι που θα συγκεντρώσει και πολύ κόσμο και αυτό δείχνει και η προπόληση, γιατί ο Άρης περιμένει 54 χρόνια για έναν τίτλο.
Απίστευτο.
Ήταν το 70 με τον ΠΑΟΚ, το Καφτατζόγλιο.
Απίστευτο.
Ναι, είναι πάρα πολλά. Έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση φέτος που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Δεν είναι εύκολο. Ο Παναθηναϊκός ήδη έχει περάσει το τελικό. Ο Άρης πρέπει να περάσει το εμπόδιο του Πανετολικού. Σήμερα υπάρχει και μια media day με δηλώσεις που θα γίνουν και αύριο είναι το παιχνίδι. Μπαίνει να δούμε, γιατί και ο Πανετολικός τελευταία δεν είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Βέβαια έχει το μυαλό του και στα play-out και στην παραμονή στην Super League. Αλλά για τον Άρη, όπως παρουσιάζεται, είναι αυτή η μεγάλη ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλου και να περιμένει μετά να μάθει και πού θα γίνει αυτός ο τελικός, γιατί και εδώ δεν ξέρω αν θα πάμε σε μια γρήγορη απόφαση και οριστική λύση ή θα έχουμε πάλι τα γνωστά
ναι.
των τελευταίων ετών.
Άγγλος Πόουσον βλέπω στο Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Αζέρος Αγκάγεφ στον Δυναμό Ζάγκρεμπ ΠΑΟΚ.
Εντάξει, κοίταξε τώρα και με τους Άγγλους. Προχθές αυτό που έγινε στο Νότιγχαμ Φόρεστ Λίβερπουλ ήταν μια κατάφορη αδικία, μια, δηλαδή αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα έτσι, με αυτό που έγινε στο τέλος, με απόφαση του διαιτή και ευθύνη του διαιτή, και μάλιστα βλέποντας το βράδυ την εκπομπή, την αντίστοιχη θα έλεγα αθλητική Κυριακή, το Match of the Day με τον Λίνεκερ κέντρικό παρουσιαστή και τον Σίρερ, τον Άλαν Σίρερ σχολιαστή.
Ναι.
Το τι άκουσε ο διαιτής, δικαιολογημένα δηλαδή, είπαν τα πράγματα με το όνομά του, γιατί υπήρξε αλλίωση του αποτελέσματος. Ναι. Μια απόφαση που ξαφνικά έφερε την μπάλα στην άλλη εστία, τελείως λανθασμένη απόφαση. Και βλέπουμε και τι έγινε και στην Ισπανία βέβαια και γενικά η διαιτησία.
Είναι στο στόχαστρο. Είναι στο στόχαστρο. Είναι στο στόχαστρο. ΠΑΟΚ, προετοιμασία
ο
για
ΠΑΟΚ δυναμό. Έχει διαιτή, έμαθε διαιτή και ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Και είναι ένας διαιτής γνώριμος. Είναι ο Αγκάγεφ, ναι. Ο Αζέρος.
Είπαμε, Πόλσον στο Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ, ο Αζέρος Αγκάγεφ, ο Άγγλος στο Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ και ο Αζέρος στον Δυναμό Ζάγκρεπ ΠΑΟΚ.
Στα μεγάλα γεγονότα δηλαδή της εβδομάδας, στα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ πάει στο Ζάγκρεπ, Βαγγέλη, δεν έχει, η UEFA δεν επέτρεψε να μετακινηθούν οπαδοί. Είναι γνωστό και το ιστορικό σε ό,τι έχει να κάνει με τους Κροάτες.
Ναι.
Είναι παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα το κυνηγήσει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν έχει σοβαρά ζητήματα αγωνιστικά.
Πάει για sold out αυτό το παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ κρίσιμα τα μάτς. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο στο Ζάγκρεμπ. Το ίδιο και στην Τούμπα. Βέβαια, βέβαια.
Έτσι, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. 10 το βράδυ της Πέμπτης είναι ο ΠΑΟΚ, το εκτός έδρας. Και μένει να δούμε τώρα και την αντίδραση που θα βγάλει ο ΠΑΟΚ και στα ευρωπαϊκά, όπου έχει από την αρχή της χρονιάς, θυμίζω, έπαιξε από 27 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά με την Μπεϊτάρ στην Ιερουσαλήμ. Και η προετοιμασία σήμερα εδώ συνεχίστηκε για τους παίκτες του ΠΑΟΚ υπό βροχή. Θα γίνει και μια προπόνηση αύριο και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει πιο νωρίς αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει και λόγος. Αύριο θα φύγει, θα ταξιδέψει για το Ζάγκρεπ η αποστολή.
Και οδεύει προς αναβολή, τα λέγαμε και τις προάλλες, προς αναβολή η δεύτερη αγωνιστική των play-off, έτσι.
Που πολύ είχε, λογικό, πολύ φυσιολογικό.
Που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου. Προτεραιότητα πέρα και πάνω από όλα η εθνική ομάδα και από όλους, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα φέρει αντίρρηση σε μια τέτοια απόφαση, βέβαια. Δεύτερη αγωνιστική. Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη αγωνιστική την Κυριακή. Έτσι.
Τώρα, σε αυτό το σημείο, επειδή χθες την περιμέναμε την τοποθέτηση, δεν ήρθε χθες, ήρθε σήμερα. Τη διαβάζω όπως τη δημοσιεύει το sports.gr. Είναι η δήλωση του Αχιλλέα Μπέου μετά την απόφαση να κατακυρωθεί υπέρ της Κηφισιάς το παιχνίδι. Πήγε στην Έφεση ο Βόλος και ο Μπέος αύριο εκδικάζεται για να κατακυρωθεί οριστικά η βαθμολογία. Λέει στην τοποθέτησή του ο Αχιλλέας Μπέος: η χθεσινή απόφαση για τη δίθεν ρατσιστική επίθεση στον ποδοσφαιριστή Τετέι είναι διάτρητη και δυστυχώς κατάπτυστη και εκδόθηκε από ένα δικαστή που δείχνει ότι κινήθηκε από εμπάθεια στο πρόσωπό μου, ενδεχομένως και από εξωθεσμικές παρεμβάσεις, αφού κατά παράβαση νόμου και αυτής της ίδιας της λογικής δεν στηρίχθηκε σε αδιάστατα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν αλλά κατασκευάστηκε με απλές αοριστίες που επιλέχθηκαν σαν βολικές. Χαρακτηριστικά επισημαίνω ότι αγνοήθηκαν γνωμοδοτήσεις κορυφαίων καθηγητών του ποινικού δικαίου, φιλολογίας Ακαδημίας Αθηνών κλπ. Στη ζωή μου, λέει ο Αχιλλέας Μπέος, έχω βιώσει και πολλές αδικίες από επίρρκους δικαστές. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Όμως, για άλλη μια φορά, θα τονίσω ότι εμείς οι απλοί πολίτες έχουμε να αποθέσει όλες μας τις ελπίδες σε μια άλλη δικαιοσύνη από έντιμους δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα, προκειμένου να τύχουμε τις δίκαιες αντιμετώπισης που η δημοκρατία μας επιτάσσει. Σε αυτή τη δικαιοσύνη, με πίστη και ελπίδα, προσβλέπουμε. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα χρόνια, καταλήγει ο Αχιλλέας Μπέος, η δραστηριότητά μου τόσο στα αθλητικά δρόμενα όσο και την αυτοδιοίκηση και βεβαίως η αντίστοιχη επιχειρηματική μου δράση αποδεικνύουν στην πράξη ότι δεν λειτουργήσα ποτέ με ρατσιστικά κίνητρα σαν αυτά που αναπόδεικτα και με πρόδειλη σκοπιμότητα μου απέδωσε ο συγκεκριμένος δικαστής με μια απόφαση που θα στιγματίσει τη δικαστική του καριέρα. Είναι τοποθέτηση του Αχιλλέα Μπέου. Ο καθένας έχει δικαίωμα να τοποθετείται όπως νομίζει. Γιώργο, για να ολοκληρώσουμε, τι άλλο υπάρχει, υπάρχει κάτι άλλο.
Ναι, υπάρχει ο αγώνας που θα δώσει αύριο ο Άρης στη Λετωνία με την Προμετέη για το ULEP Cup. Η αποστολή έχει φύγει από χθες, με συνοδεία μάλιστα μέσα στο Charter και Κόσμος, σε ουδέτερο γήπεδο για την Ουκρανική ομάδα ή αντίπαλος.
Δεν είναι φαβορί ο Άρης, δεν είναι το φαβορί.
Όχι, όχι, δεν είναι. Όπως δεν ήταν και σε πολλά παιχνίδια φέτος, αλλά έβγαλε κάτι που χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα.
Μακάρι να το ξανακάνει. Μακάρι να το ξανακάνει.
Και αυτή τη συμμετοχή στα play-in που είναι ο προμηθέας της Ουκρανίας, η Προμετέη. Εντάξει, έχει αυτή την απουσία που είναι σημαντική. Ο Γκάλινατ βγήκε από το rotation με τον τραυματισμό και δημιούργησε θέματα. Ήρθε και ακόμη ένας Αμερικανός. Γιατί ο Στάρκ μπορεί να μην ανταποκρίθηκε πλήρως, αλλά σίγουρα το παιχνίδι έρχεται πιο πολύ να επιβεβαιώσει λίγο και τον εγωισμό, θα έλεγα, με την καλή έννοια και του προπονητή και των παικτών, ότι συνεχίζουν στην Ευρώπη, ότι τελικά το EuroCup φέτος δεν ήταν κάτι καταδικασμένο σε αποτυχία, όπως πολλοί βιάστηκαν να προεξοφλήσουν στην αρχή. Μπορεί να κοστίζει σε χρήμα, αλλά και σε δυνάμεις και σε άλλα πράγματα, αλλά σίγουρα η παρουσία ήταν πολύ θετική, για να μην πω και το αυτονόητο που έχει να κάνει με την εικόνα του γηπέδου, του
Νικάλης Χολ,
στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, που έγινε
διαφήμιση.
Θέμα συζήτησης όλη την Ευρώπη.
Όχι του Άρη, ναι, του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα.
Έτσι.
Επιστροφή, αφού το έβαλες στη δράση λοιπόν και για τον BCL, με την ΑΕ και τον Προμηθέα να ρίχνονται στη μάχη. Η μία αντιμετωπίζει τη Χάπελ Χολών και κλεισμένο των θυρών γνωστών, η ΑΕΚ, και ο άλλος, ο Προμηθέας, με τη Μούρθια. Να ευχηθούμε καλή δύναμη. Ναι. Κάθε καλό αποτέλεσμα και στις δύο ομάδες μας. Ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλώς και στα δύο παιχνίδια. Μια ομάδα θα την έχουμε στα προημιτελικά του BCL. Μακάρι να συνεχίσει και ο Άρης στο EuroCup. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Εγώ, Βαγγέλη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανακοίνωσε sold out ο Ολυμπιακός για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Virtus, με τη Virtus Bologna. Πολύ σημαντικό και αυτό. Έχει ήδη ανακοινωθεί το sold out για τις 14 του μήνα για τον ντέρμπι των αιωνίων της Ευρωλίγκας. Χαμήλωσε, Τάσο, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λοιπόν, τραγουδάκι και ερχόμαστε πίσω για να κλείσουμε. Λοιπόν, έλα Τάσο, εδώ είμαστε, πάμε για τα τελευταία λεπτά. Επικοινώνησα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, δεν έχουμε ακόμα το αποτέλεσμα της μαγνητικής, δηλαδή δεν έχουμε την οριστική διάγνωση, σε λίγη ώρα θα ξέρουμε εάν θα παίξει οριστικά την Πέμπτη, μάλλον θα παίξει, αλλά δεν το έχουμε ακόμα. Σίγουρο, ο Τόμας Γόκαπ που τραυματίστηκε σε μια φάση που προσπάθησε να σταματήσει τον Μήτρου Λόγκ του Περιστερίου χθες. Θα δούμε αν το διάστημα είναι ελαφρύ ή βαρύ, πρώτου ή δεύτερου βαθμού, και αν θα παίξει την Πέμπτη με την Virtus. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, ανακοίνωσε το sold out. Ο Ολυμπιακός που θέλει μόνο νίκες γιατί κυνηγάει ακόμα και το πλεονέκτημα. Και κλείνουμε με μία είδηση της Α2 στο earthsports.gr, τη διαβάζω. Ο Ερμής Χηματαρίου και ο Μίλωνας προχώρησαν σε μία διπλή κίνηση που αναμένεται να ταράξει τα νερά της δεύτερης της τάξης κατηγορίας. Μιλάμε για ανταλλαγή. Συμβαίνει και στην Elite League αυτό. Υπάρχουν ανταλλαγές και εκεί. Για την Basket League το ξέραμε. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του earthsports.gr, ο Μίλωνας έκανε κίνηση. Κάλυψε το buyout, απέκτησε το Zach Bryant και σε αυτή τη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται η ανταλλαγή του Brandon McKissick. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με το McKissick του Ολυμπιακού. Καλός παίκτης είναι. Δεν μπόρεσε να σώσει όμως το Μίλωνα. Ήμουνα στο ψυχικό Μίλωνας, τα λέγαμε και χθες. Λοιπόν, άρα οι δύο Αμερικανοί παίκτες, ο Zach Bryant φεύγει από τον Ερμή Σχηματαρίου και πάει στο Μίλωνα. Και ο McKissick φεύγει από το Μίλωνα και πάει στον Ερμή. Μια win-win κατάσταση. Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ. Όλο το ρεπορτάζ στο edsport.gr και με αυτό ολοκληρώσαμε, κύριε Τάσο μας. Άλλη μια μουσική γέφυρα για να υποδεχτούμε όπως του πρέπει τον Κώστα Κουκουλά που έρχεται για τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Τάσος ο Ηλεμέζης ήταν στους ήχους, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, μαζί με τον Κλαούντιο Σαχινάη. Καλό μεσημέρι από μένα. Καλή συνέχεια με τα προγράμματα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία, με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum, voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come.